Capitolul 1. Să vină regatul tău. Ideea principală. Ce i-a învățat Iisus pe oameni despre regatul lui Dumnezeu? Paragrafele 1 și 2. Întrebare. Ce cuvinte a rostit Iehova însuși în auzul a trei dintre apostolii lui Iisus și cum au reacționat ei? Dacă însuși Iehova Dumnezeu ți-ar spune să faci ceva, cum ai reacționa? Indiferent ce ți-ar cere, cu siguranță că ai dori să te supui îndrumării sale. La câtva timp după Paștele din 32 era noastră, trei dintre apostolii lui Iisus, Petru, Iacov și Ioan, au avut o astfel de experiență. În Matei 17 cu 1 la 5 citim: 6 zile mai târziu, Iisus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus numai pe ei pe un munte înalt. Și a fost transfigurat înaintea lor, iar fața i-a strălucit ca soarele și veșmintele i-au devenit strălucitoare ca lumina. Și iată că le-au apărut acolo Moise și Ilie, care vorbeau cu el. Atunci Petru i-a zis lui Iisus: Doamne, este bine că suntem aici. Dacă vrei, voi ridica aici trei corturi, unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. Pe când vorbea încă, iată că un nor luminos i-a acoperit cu umbra lui și iată că din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu cel iubit pe care eu l-am aprobat. De el să ascultați. Fiind cu stăpânul lor pe un munte înalt, ei au văzut într-o viziune o prefigurare a gloriei pe care urma să o aibă Iisus ca rege ceresc. Viziunea părea reală, astfel că Petru a încercat să se implice în ceea ce vedea întâmplându-se. În timp ce Petru vorbea, a apărut un nor deasupra lor. Apoi, Petru și cei care erau cu el au auzit vocea lui Iehova, privilegiu de care au avut parte doar câțiva oameni. După ce a afirmat că Iisus este fiul său, Iehova a spus: De el să ascultați! Apostolii s-au supus acelei îndrumări din partea lui Iehova. Ei au ascultat ce i-a învățat Iisus și i-au îndemnat și pe alții să facă la fel. Paragraful 3. Întrebare. De ce vrea Iehova să ascultăm de fiul său și ce subiect este înțelept să examinăm? Cuvintele "de el să ascultați" au fost consemnate în Biblie pentru a ne fi de folos. În ce fel? Iisus este purtătorul de cuvânt al lui Iehova și ori de câte ori îi învăța pe alții, făcea cunoscut ceea ce tatăl său dorea ca ei să știe. Subiectul despre care Iisus a vorbit cel mai mult a fost regatul lui Dumnezeu, guvernul mesianic ceresc, alcătuit din Hristos Iisus și cei 144.000 de coregenți ai săi. De aceea, este înțelept să examinăm acest subiect important. Dar să vedem mai întâi de ce a vorbit Iisus atât de mult despre regatul lui Dumnezeu. Din plinătatea inimii. Paragraful 4. Întrebare. Cum a arătat Iisus că prețuiește regatul? Regatul este foarte prețios pentru Iisus. De ce afirmăm aceasta? Cuvintele noastre reflectă ce avem în inimă, ce este cu adevărat important pentru noi. Iisus însuși a spus: Din plinătatea inimii vorbește gura. Matei 12:34. El s-a folosit de orice ocazie pentru a vorbi despre regat. În cele patru evanghelii există peste 100 de referiri la regat, majoritatea fiind făcute de Iisus. Regatul a fost tema predicării sale. El a spus: Trebuie să anunț și altor orașe vestea bună despre regatul lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Luca 4:43. Chiar și după învierea sa, Iisus a continuat să le vorbească discipolilor despre regat. Cu siguranță, Iisus a prețuit mult regatul, ceea ce l-a îndemnat să vorbească despre el. Paragrafele 5 la 7. Întrebarea A. Ce dovezi avem că regatul este prețios pentru Iehova? Ilustrați. Întrebarea B. Cum putem arăta că regatul este prețios pentru noi? Și Iehova prețuiește regatul. Ce dovezi avem în acest sens? Iehova l-a trimis pe pământ pe fiul său unic născut. Tot ce a spus și a predat fiul său provine de la Iehova. De la Iehova provine și tot ce este consemnat în cele patru evanghelii despre viața lui Iisus și serviciul său pământesc. Să ne gândim la semnificația acestui lucru. Imaginează-ți că vrei să faci un album cu fotografii de familie. Ai multe fotografii, dar nu le poți pune pe toate în album. Cum vei proceda? Vei face o selecție. Într-un fel, evangheliile sunt asemenea unui album foto care ni-l înfățișează în mod clar pe Isus. Iehova nu i-a inspirat pe scriitorii evangheliilor să consemneze tot ce a spus și a făcut Isus când a fost pe pământ. Dar Spiritul Iehova i-a îndrumat să consemneze acele cuvinte și acțiuni ale lui Isus care ne ajută să înțelegem scopul serviciului său pământesc, precum și ce este cu adevărat important pentru Iehova. Întrucât evangheliile conțin în cea mai mare parte învățăturile lui Isus despre regatul lui Dumnezeu, putem spune pe bună dreptate că regatul este prețios pentru Iehova. Într-adevăr, Iehova vrea să cunoaștem tot ce avem nevoie să știm despre regatul său. Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe: prețuiesc eu regatul lui Dumnezeu? Dacă îl prețuim, vom dori să luăm în considerare ce a spus și a predat Isus despre regat, cât de important este el, ce va realiza și când va veni. Să vină regatul tău. Ce va însemna aceasta? Paragraful 8. Întrebare. Cum a subliniat Isus importanța regatului? Să analizăm în continuare rugăciunea model. În cuvinte simple, dar expresive, Isus a arătat cât de important este regatul, menționând ce va realiza el. În această rugăciune sunt prezentate 7 cereri. Primele 3 vizează scopurile lui Iehova: sfințirea numelui său, venirea regatului și îndeplinirea voinței sale precum în cer, așa și pe pământ. În Matei 6:9-10 citim: voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, să fie sfințit numele tău, să vină regatul tău, să se facă voința ta precum în cer, așa și pe pământ. Între aceste 3 cereri există o strânsă legătură. Regatul mesianic este instrumentul prin care Iehova își va sfinți numele și își va îndeplini voința. Paragrafele 9-10. Întrebarea A. Ce va însemna venirea regatului lui Dumnezeu? Întrebarea B. Ce profeție biblică îți dorești cel mai mult să se împlinească? Ce va însemna venirea regatului lui Dumnezeu? Rugându-ne să vină regatul tău, cerem ca regatul să treacă la acțiune. Când va veni, regatul își va exercita în mod deplin puterea asupra pământului. Acesta va înlătura actualul sistem rău, inclusiv guvernele umane, și va aduce în existență o lume nouă și dreaptă. Apoi, sub domnia regatului, întregul pământ va deveni un paradis. Persoanele care sunt în memoria lui Dumnezeu vor fi readuse la viață și vor fi din nou împreună cu cei dragi. Oamenii ascultători vor deveni perfecți și se vor bucura de viață veșnică. În sfârșit, va exista armonie deplină între cer și pământ, îndeplinindu-se astfel voința lui Iehova Dumnezeu. Nu aștepți cu nerăbdare împlinirea acestor promisiuni? Gândește-te că de fiecare dată când te rogi pentru venirea regatului lui Dumnezeu, cer de fapt ca aceste promisiuni minunate să se împlinească. Este evident că regatul lui Dumnezeu nu a venit așa cum cerem în rugăciunea model. Guvernele umane își exercită încă puterea și nu trăim într-o lume nouă și dreaptă. Dar vestea bună este că regatul lui Dumnezeu a fost instaurat, după cum vom vedea în capitolul următor. Să analizăm în continuare când a spus Isus că avea să fie instaurat regatul și când va veni el. Când avea să fie instaurat regatul lui Dumnezeu? Paragraful 11. Întrebare. Ce a lăsat Isus să se înțeleagă despre instaurarea regatului lui Dumnezeu? Isus a lăsat să se înțeleagă că regatul nu avea să fie instaurat în secolul I era noastră, chiar dacă unii dintre discipolii săi se așteptau să se întâmple așa. Să analizăm ce a spus Isus în 2 dintre parabolele sale, pe care le-a rostit la un interval de mai puțin de 2 ani una de cealaltă. Paragraful 12. Întrebare. Cum sugerează parabola despre grâu și neghină că regatul nu a fost instaurat în secolul I era noastră? Parabola despre grâu și neghină. În Matei 13:24-30 citim: el le-a prezentat o altă ilustrare zicând: regatul cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânță bună în ogorul lui. În timp ce oamenii dormeau, a venit dușmanul lui, a semănat neghină în mijlocul grâului și a plecat. Când planta a încolțit și a dat rod, a apărut și neghina. Sclavii stăpânului casei s-au apropiat și l-au întrebat: Stăpâne, n-ai semănat sămânță bună în ogorul tău? Atunci cum de are neghină? El le-a răspuns: Un dușman, un om a făcut aceasta. Și ei i-au zis: Atunci vrei să ieșim și să o strângem? El a spus: Nu, ca nu cumva strângând neghina să smulgeți din rădăcină și grâul odată cu ea. Lăsați-le să crească împreună până la seceriș și la vremea secerișului le voi spune secerătorilor: Strângeți mai întâi neghina și legați-o în snop ca să fie arsă, apoi duceți-vă să strângeți grâul în hambarul meu. După ce a spus această parabolă, probabil în primăvara anului 31 era noastră, Iisus le-a explicat-o discipolilor săi. Semnificația parabolei despre grâu și neghină este următoarea. După moartea apostolilor, diavolul avea să semene neghină, creștinii falși, în mijlocul grâului, fiii regatului sau creștinii unși. Grâul și neghina urmau să fie lăsate să crească împreună pe parcursul perioadei de creștere, care avea să continue până la seceriș. Secerișul este încheierea unui sistem. După ce avea să înceapă vremea secerișului, urma să fie strânsă neghina. Apoi avea să fie adunat grâul. Parabola sugerează așadar că regatul nu avea să fie instaurat în secolul I era noastră, ci după încheierea perioadei de creștere. Așa cum știm, perioada de creștere s-a încheiat în 1914 și tot atunci a început și vremea secerișului. Urmează câteva informații suplimentare. Grâul și neghina. Matei 13:24-30. Iisus a lăsat să se înțeleagă că regatul nu avea să fie instaurat în secolul I era noastră, chiar dacă unii dintre discipolii săi se așteptau să se întâmple așa. 33 era noastră. Începe semănatul. Un om a semănat sămânță bună în ogorul lui. Matei 13:24. În timp ce oamenii dormeau, a venit dușmanul și a semănat neghină. Matei 13:25. Cresc împreună până la seceriș. Matei 13:30. 1914. Începe vremea secerișului. Neghina este strânsă și legată în snopi. Matei 13:30. Revenim la paragrafele din capitol. Paragraful 13. Întrebare. Cum a ilustrat Iisus că nu avea să fie întronat ca rege mesianic imediat după întoarcerea sa în cer? Parabola despre mine. În Luca 19:11-13 citim: În timp ce ascultau aceste lucruri, le-a mai spus o ilustrare, fiindcă era aproape de Ierusalim și ei credeau că regatul lui Dumnezeu se va arăta îndată. De aceea, el a zis: Un om de neam ales s-a dus într-o țară îndepărtată ca să obțină putere regală și apoi să se întoarcă. El a chemat 10 sclavi, le-a dat 10 mine și le-a zis: Faceți negoți cu ele până vin eu. Iisus a rostit această parabolă în 33 era noastră, în timpul ultimei sale călătorii la Ierusalim. Unii dintre ascultătorii săi credeau că Iisus avea să întemeieze regatul de îndată ce vor fi ajuns la Ierusalim. Pentru a le corecta modul de gândire și a le arăta că instaurarea regatului urma să aibă loc în viitorul îndepărtat, Iisus a comparat cu un om de neam ales care trebuia să călătorească într-o țară îndepărtată ca să obțină putere regală. La nota de subsol se spune: Probabil că parabola lui Iisus le-a amintit ascultătorilor săi de Arhelaus, unul dintre fiii lui Irod cel Mare. Înainte de moartea sa, Irod l-a numit pe Arhelaus succesor la tron, urmând ca acesta să domnească peste Iudeea și alte teritorii. Însă ca să-și poată începe domnia, Arhelaus a trebuit să facă mai întâi lunga călătorie la Roma pentru a primi aprobarea lui Augustus Cezar. Sfârșitul notei de subsol. În cazul lui Iisus, țara îndepărtată era cerul, unde tatăl său avea să-l învestească cu putere regală. Dar Iisus știa că nu avea să fie întronat ca rege mesianic imediat după întoarcerea sa în cer. El avea să stea la dreapta lui Dumnezeu și să aștepte până la timpul fixat. Potrivit dovezilor, această așteptare a durat mai multe secole. Când va veni regatul lui Dumnezeu? Paragraful 14. Întrebarea A. Cum a răspuns Iisus la întrebarea pusă de 4 dintre apostolii săi? Întrebarea B. Ce ne dezvăluie împlinirea profeției lui Isus despre prezența sa și despre regat? Cu câteva zile înainte de moartea lui Isus, 4 dintre apostolii săi l-au întrebat: care va fi semnul prezenței tale și al încheierii acestui sistem? Matei 24:3. Drept răspuns, Isus a făcut o profeție amplă, consemnată în Matei capitolele 24 și 25. Isus a descris mai multe evenimente mondiale care aveau să constituie semnul de identificare al unei perioade numite prezența sa. Începutul prezenței lui Isus avea să coincidă cu întemeierea regatului, iar punctul ei culminant cu venirea regatului. Avem numeroase dovezi că profeția lui Isus se împlinește din 1914. Așadar, acest an a marcat începutul prezenței sale și întemeierea regatului. Paragrafele 15 și 16. Întrebare. La cine se referă expresia această generație? Însă când va veni regatul? Isus nu a dezvăluit exact când urma să se întâmple aceasta. Dar el ne-a spus ceva care ne asigură că venirea regatului este într-adevăr foarte aproape. Isus a arătat că regatul avea să vină după ce această generație urma să vadă împlinirea semnului profetic. În Matei 24:32-34 citim: învățați din ilustrarea despre smochin. Când lădița lui este fragedă și îi dau frunzele, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că el este aproape, la uși. Adevărat vă spun că această generație nu va trece nici de cum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. La cine se referă expresia această generație? Să analizăm cuvintele lui Isus. Această generație. Se referea Isus la necredincioși? Nu. Să ne gândim cui erau adresate aceste cuvinte. Isus a rostit profeția în prezența câtorva apostoli care s-au dus la el deoparte. Matei 24:3. Apostolii aveau să fie, în scurt timp, unși cu Spirit Sfânt. Să vedem și contextul. Înainte să le vorbească despre această generație, Isus a zis: învățați din ilustrarea despre smochin. Când lădița lui este fragedă și îi dau frunzele, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că el este aproape, la uși. Continuatorii unși ai lui Isus, nu necredincioșii, aveau să vadă lucrurile prezise de Isus și să înțeleagă semnificația lor, și anume că el este aproape, la uși. Așadar, când a vorbit despre această generație, Isus a referit la continuatorii săi unși. Urmează câteva informații suplimentare. Generația. Matei 24:32-34. Isus a arătat că regatul avea să vină după ce această generație urma să vadă împlinirea semnului profetic. 1914. Această generație. Primul grup. Creștinii unși care au văzut începutul împlinirii semnului în 1914. Al doilea grup. Creștinii unși care au fost contemporani cu primul grup. Unii creștini din al doilea grup vor fi în viață când va începe marele necaz. Distrugerea Babilonului cel Mare. Revenim la paragrafele din capitol. Paragraful 17. Întrebare. Care este semnificația termenului generație și a expresiei toate aceste lucruri? Nu va trece nici de cum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cum se vor împlini aceste cuvinte? Pentru a găsi răspunsul, trebuie să știm două lucruri. Semnificația termenului generație și a expresiei toate aceste lucruri. În Biblie, cuvântul generație se referă adesea la oameni de diferite vârste care trăiesc în același interval de timp. O generație nu durează foarte mult și are un sfârșit. Expresia toate aceste lucruri include tot ce s-a profețit că va avea loc în timpul prezenței lui Isus, de la începutul acesteia în 1914 până la punctul ei culminant, care va fi atins în necazul cel mare. Paragrafele 18 și 19. Întrebare. Care este semnificația cuvintelor lui Isus despre această generație și ce concluzie putem trage? Ce semnificație au atunci cuvintele lui Isus despre această generație? Generația este formată din două grupuri de creștini unși. Primul grup este alcătuit din creștinii unși care au fost de față când semnul a început să se împlinească în 1914, iar al doilea grup din creștinii unși care au fost contemporani un timp cu primul grup. Cel puțin unii creștini unși din al doilea grup vor fi în viață când va începe apropiatul mare necaz. Cele două grupuri formează o generație, deoarece unii creștini unși cu spirit din primul grup au trăit la un moment dat în același timp cu creștinii din al doilea grup. La nota de subsol se spune: dacă o persoană a fost unsă după moartea ultimului creștin uns din primul grup, adică după moartea tuturor celor care au văzut începutul durerilor în 1914, atunci ea nu face parte din această generație. Matei 24:8. Sfârșitul notei de subsol. Ce concluzie putem trage? Știm că semnul prezenței lui Hristos ca rege este evident în întreaga lume. Știm și că cei unși care sunt încă în viață și care fac parte din această generație înaintează în vârstă. Însă nu toți vor muri înainte de izbucnirea marelui necaz. Așadar, putem concluziona că în scurt timp, regatul lui Dumnezeu va veni și își va exercita autoritatea asupra pământului. Cât de emoționant va fi să vedem împlinirea cererii din rugăciunea model: să vină regatul tău. Paragraful 20. Întrebare. Care va fi subiectul principal al acestei publicații și ce vom examina în capitolul următor? Să nu uităm cuvintele pe care Iehova însuși le-a spus din cer cu privire la Fiul Său. De El să ascultați. În calitate de creștini adevărați, dorim să ne supunem acestei porunci divine. Suntem profund interesați de tot ce a spus și a predat Iisus despre regatul lui Dumnezeu. Ceea ce a realizat deja acest regat și ceea ce va realiza în viitor constituie subiectul principal al acestei publicații. În următorul capitol vom analiza evenimentele emoționante care au avut loc în perioada anterioară nașterii regatului în cer și în cea imediat următoare.